Είμαστε στο τελευταίο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής. Στους 13 στίχους αυτού του κεφαλαίου, από τον Παύλος από τη μια κάνει συστάσεις πνευματικές στους χριστιανούς της Κορίνθου και από την άλλη δίνει τους χαιρετισμούς και προς Κορινθίους χριστιανούς αλλά και από τους δικούς του που είναι κοντά του. Επίσης κλείνει όλη την επιστολή αυτή με την ευλογία την τριαδική, την οποία πάντοτε στην Θεία Λειτουργία την επαναλαμβάνουμε σχεδόν αυτούσια. Ας δούμε λοιπόν το κείμενο και την ερμηνεία. Τρίτον τούτο έρχομαι προς εμάς, επιστόματος δύο μαρτύρων και τριών σταθήσετε παν ρήμα. Έχω έρθει, λέγει, δύο φορές σε εσάς και πρόκειται να έρθω τρίτη. Και όπως λέγει η Αγία Γραφή, με τη μαρτυρία δύο μαρτύρων και τριών θα βεβαιωθεί κάθε λόγος. Η Αγία Γραφή θέλει, όταν πρόκειται να αποδειχθεί κάποιος λόγος πως πράγματι υπόθηκε, πως είναι αληθινός, να υπάρχουν δύο οπωσδήποτε μάρτυρες ή τρεις, οι οποίοι να βεβαιώσουν πως άκουσαν τον λόγο αυτών. Και βλέπετε ότι μέχρι και σήμερα ισχύει αυτή η αλήθεια και αυτή η βασική γραμμή, και πάντοτε και στα δικαστήρια μέχρι τώρα είναι αναγκαίοι δύο μάρτυρες για να αποδείξουν πως αυτό που ισχυρίζεται ή ο κατηγορούμενος ότι δεν είναι έτσι ή ο κατήγορος ότι είναι έτσι, για να αποδειχθεί η αλήθεια πρέπει να υπάρχουν δύο μάρτυρες. Εγώ λέγει επικαλούμε σαν μάρτυρα τη δικιά μου παρουσία. Έχω έρθει την πρώτη φορά, την δεύτερη και τώρα θα έρθω τρίτη φορά, και επομένως ο λόγος μου, ο οποίος είναι κατ' επανάληψη γνωστός σε εσάς, θα είναι και μάρτυρας ότι αυτά τα οποία σας λέγω είναι σωστά και αληθινά. Και έρχεται να τους κάνει συστάσεις πνευματικές και να τους παρακαλέσει έμεσα και παιδαγωγικότατα να διορθωθούν, ώστε όταν θα πάει να μην αποδείξει ο Απόστολος Παύλος την δύναμή του με τιμωρία, κάτι που είναι και ικανός και δυνατό να το κάνει. Προήρηκα και προλέγω ως παρόν το δεύτερον και απόνην γράφω της προημαρτικώσει και της λυπής πάση, ότι εάν έρθω εις το πάλιν ουφίσομαι. Σας το έχω προείπει κατά το δεύτερο ταξίδι μου και σας το λέγω, λέγει, τώρα πριν από το τρίτο ταξίδι μου σε εσάς. Σας το είπα ως παρόν την δευτέρα φορά και τώρα από μακριά σας το γράφω και απευθύνομαι σε εκείνους που έχουν αμαρτήσει και τους οποίους έχω ελέγξει στο προηγούμενο ταξίδι μου για την αμαρτία τους αυτή, αλλά απευθύνομαι και προς όλους εκείνους που κατά το διάστημα της απουσίας μου έχουν αμαρτήσει, ότι αν έρθω και πάλι και σας βρω στην ίδια κατάσταση, στην ίδια αμαρτωλή κατάσταση, δεν θα λυπηθώ κανένα. Θα αναγκαστώ δηλαδή να χρησιμοποιήσω την πνευματική μου εξουσία για να σας τιμωρήσω. Και εξηγεί το γιατί. Επί δοκιμήν ζητείτε του ενεμή λαλούντος Χριστού, ως εις ημάς ουκ ασθενή, αλλά δυνατή εν ημίν. Θα κάνω λέει χρήση της εξουσίας μου, αφού ζητείτε να λάβετε πείρα, να λάβετε απόδειξη του Χριστού, ο οποίος ομιλεί διε μου και ο οποίος ως προς σας δεν φάνηκε ασθενής, αλλά με ποικίλα θαύματα που έγιναν μέσω ημών των Αποστόλων του σε σας και με τα πολλά χαρίσματα που εσείς ελάβατε, έχετε βεβαιωθεί ότι είναι δυνατός ο Χριστός μας ανάμεσά σας. Έχετε ακούσει από τους ψευδαδέλφους, να λέει ο Απόστολος Παύλος, τις κατηγορίες εναντίον μας, εναντίον μου και των συνοδοιπόρων μου, ότι δεν είμαι γνήσιοι οι Απόστολοι. Θέλετε να δείτε λοιπόν αν είναι γνήσια η Αποστολή μας, αν είμαι γνήσιοι οι Απόστολοι. Ουσιαστικά θέλετε να δείτε αν ο Χριστός, τον οποίο σας κηρύττουμε, είναι αληθινός. Γιατί εγώ έτσι αποδεικνύω, λέγει, ότι είμαι αληθινός Απόστολος. Με το ότι σας έδωσα τον Χριστόν και τον γνωρίσατε τον Χριστόν και τον ζήσατε τον Χριστό και βεβαιωθήκατε ότι ο Χριστός ήταν ανάμεσά σας, πώς και με ποιον τρόπο, με το ότι ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, έκανε θαύματα, έδωσε σημεία, σας έδωσε χαρίσματα έκτακτα, όπως έλαβαν όλοι οι χριστιανοί και λάμβαναν τότε στην πρώτη εκκλησία. Και έτσι καταλάβατε ότι ο Χριστός, τον οποίο εμείς οι Απόστολοι σας φέραμε, είναι αληθινός, είναι δυνατός. Και άρα εμείς οι οποίοι είμεθα δικοί του Απόστολοι είμεθα το ίδιο δυνατοί, γιατί έχουμε αυτόν τον Χριστό μέσα μας και αυτός ο Χριστός είναι εκείνος που ενεργεί με μας. Και γάρ ή εσταυρώθη εξ ασθενείας αλλά ζει εκ δυνάμεως Θεού. Και γάρ εμείς ασθενούμεν εν αυτό αλλά ζησόμεθα συν αυτό εκ δυνάμεως Θεού ως εκ δυνάμεως Θεού εις ημάς. Αναφέρεται στη Σταύρωση του Χριστού και λέγει ο Χριστός απέδειξε τη δύναμή του με την Ανάστασή του. Φάνηκε στους ανθρώπους αδύνατος όταν τον είδα να συλλαμβάνεται, να δικάζεται, να καταδικάζεται, να σταυρώνεται, να πεθαίνει. Τι Θεός είναι αυτός που πεθαίνει? Και ενώ τον είδαν οι άνθρωποι ως ασθενή και αυτό το συμπέρασμα έβγαλαν για τον Χριστό μας, εκείνος απέδειξε ότι είναι παντοδύναμος Θεός, γιατί αναστήθηκε με τη δύναμη του Θεού. Ανέστησε δηλαδή ο ίδιος ως Θεός την ανθρώπινη του φύση. Και εμείς, λέγει η Απόστολή του, ενώ φαινόμεθα κοντά σας πολλές φορές ότι είμεθα αδύναμοι, ενώ μας βλέπουν οι άνθρωποι σαν αδύνατους, μας πολεμούν, μας διώκουν, μας υβρίζουν, μας ταπεινώνουν, εμείς στην πορεία των γεγονότων αποδεικνύεται ότι είμαστε δύνατοι, γιατί ενεργεί μέσα μας η δύναμη του Θεού. Και αισθανθήκατε εσείς οι χριστιανοί της Κορίνθου αυτή την δύναμη που έχουμε εμείς και η οποία δεν είναι δικιά μας αλλά είναι δύναμη του Θεού, με τα γεγονότα, με τα θαύματα, με τα σημεία, με τα χαρίσματα τα οποία είδατε, απελάψατε και έχετε εσείς οι χριστιανοί της Κορίνθου. Είναι ένα βασικό στοιχείο στην πνευματική ζωή των ανθρώπων του Θεού εκείνη να είναι δυνατή, όχι μόνο τους αλλά με τον Χριστό, με την χάρη του Χριστού μας. Πολλές φορές όμως οι άνθρωποι να υπολογίζουν τους ανθρώπους του Θεού ως αδυνάτους και επομένως να μην θέλουν να μετρήσουν πραγματικά την αξία τους. Οι μάρτυρες έτσι θεωρούν το, οι χριστιανοί των ερήμων της ασκήσεως θεωρούν το ως μωρίως ανόητοι για τη ζωή που έκαναν. Όμως αυτούς τους μάρτυρες, αυτούς τους οσίους, αυτούς τους αγίους, οι αιώνες τους τιμούν οι χριστιανοί, αλλά και οι κοσμικοί καταλαβαίνουν την αξία τους, γιατί βλέπουν ότι αν και τόσο ταπεινώθηκαν και φάνηκαν αδύνατοι μπροστά στους ανθρώπους, ήταν δυνατοί με τη χάρη του Θεού και φαίνεται η δύναμή τους, το ότι ζουν στον παράδεισο και ζουν και μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν λέγει, επειδή εμείς απεδείξαμε ότι ο Χριστός μας είναι δυνατός, απεδείχθη ότι είμαστε δυνατοί με τον Χριστό, το καταλάβατε και το γνωρίσατε, κάτι άλλο μένει πια για εσάς. Αντί να δείτε και να έχετε την απορία μήπως εμείς είμαστε αδύνατοι, να κοιτάξετε μέσα σας, τον εαυτό σας, τη ζωή σας, την προσωπική ο καθένας. Εαυτούς πειράζετε ή είστε εντυπίστη, εαυτούς δοκιμάζετε ή ούτ και επιγνώσκεται εαυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν ημίν εστίν, ημί τι αδόκιμοι εστέ. Αντί λοιπόν να ψάχνετε για τη δικιά μας κατάσταση και να κρίνετε και να κατακρίνετε εμάς τους Αποστόλους σας, αν είμεθα πράγματι δυνατή, αν μέσα μας είναι ο Χριστός, αν ενεργεί διημόν ο Χριστός, κάτι άλλο πρέπει να κάνετε, να εξετάζετε τους εαυτούς σας, εάν βρίσκεστε στην πίστη, αν είναι αληθινή η πίστη σας, να είσαστε στερεωμένοι στην πίστη, τους εαυτούς σας να δοκιμάζετε και να διαπιστώνετε στην καθημερινή σας πορεία εάν έχετε σωστή κοινωνία με τον Θεό, ή μήπως δεν γνωρίζετε, λέει, καλά τους εαυτούς σας, ώστε να μην ξέρετε καλά εάν βρίσκεστε ή όχι σωστά στην πίστη και να μην αντιλαμβάνεστε το Χριστό που είναι ανάμεσά σας. Εκτός εάν ξεχάσετε όλη αυτή την εμπειρία την οποία πήρατε με το βάπτισμά σας, με την επέλευση του Παρακλήτου Πνεύματος, και έτσι παρουσιάζεστε σαν να μην έχετε ζήσει καθόλου την παρουσία του Χριστού, σαν να μην είσαστε στερεωμένοι σωστά στον Χριστό, και έτσι είσαστε άξιοι αποδοκιμασίας. Αυτό που τους προτρέπει και που είναι ένα ερώτημα για όλους μας είναι εάν είμαστε εμείς σωστοί στην πίστη μας, εάν δηλαδή είναι η ζωή μας στερεωμένη στην πέτρα της πίστεως, και αν ανάλογες είναι οι ενέργειές μας, τα λόγια μας, η ζωή μας, εάν δηλαδή είναι καθώς ταιριάζει στην αληθινή πίστη την οποία μας χάρισε ο Χριστός μας. Ελπίζω δε ότι γνώσεστε ότι εμείς ουκεσμένα δόκιμοι. Έχω την ελπίδα, λέει, και ότι θα μάθετε εκ των πραγμάτων όταν θα έρθω κοντά σας και θα βρω τους αμαρτάνοντας να βρίσκονται στην κατάσταση της αμαρτωλότητος και θα κάνω χρήση της εξουσίας μου, ότι εμείς είμαστε δυνατοί στην πίστη και δεν μας έχει αποδοκιμάσει ο Χριστός μας. Εδώ ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι είναι σε σωστή κοινωνία με τον Χριστό ο ίδιος, και σαν Απόστολος θα αποδείξει σε εκείνους οι οποίοι είναι μέσα στην αμαρτία ότι ο Χριστός που έχει μέσα του δεν δέχεται και δεν αποδέχεται την αμαρτία την οποία κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ λέγει ότι ελπίζω πως όταν θα έρθω θα σας δείξω στα έργα ότι έχω αυτή την εξουσία του Χριστού και ότι είναι ο Χριστός μαζί μου. Παρά τα αυτά, επειδή είναι πατέρας, επειδή τους έχει αναγεννήσει πνευματικά και επειδή δεν θέλει να τους δει να καταστρέφονται πνευματικά και να τιμωρούνται, λέγει, εύχομαι δε προς τον Θεό, μη ποιήσε ημάς κακόν μηδέν, ούχι να ημείς δόκιμοι φανόμεν, αλλά να ημείς το καλόν ποιείτε, ημείς δε ως αδόκιμοι όμεν. Εγώ, λέγει, κάνω παράκληση εις τον Θεόν, εύχομαι εις τον Θεόν, εσείς να μην πράξετε καμιά αμαρτία, κανένα κακό. Όχι, λέγει, δεν θέλω να φανούμε εμείς οι Απόστολοι πως είμαστε γνήσιοι, αληθινοί, δυνατοί και με εξουσία να σας τιμωρούμε. Δεν θέλω, λέει, να φανώ έτσι κοντά σας, δηλαδή να έρθω να σας βρω στην αμαρτία και τότε να σας τιμωρήσω και να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι μόνο λόγια οι απειλές, αλλά μπορώ και έχω εξουσία και δύναμη να σας τιμωρήσω. Εγώ θα ήθελα ο Κύριος να σας φυλάξει το κακό και να μην φανερωθεί έτσι η δικιά μου αποστολική δύναμη. Θέλω να κάνετε εσείς το καλό, να ζείτε κατά Θεόν, να ζείτε ενάρετα. Και ας πούνε πάλι εκείνοι οι οποίοι με κατηγορούν, όταν θα έρθω ανάμεσά σας και δεν θα χρησιμοποιήσω την εξουσία την αποστολική, πως δεν είμαι δόκιμος Απόστολος, σωστός Απόστολος, γιατί να ήρθε πάλι και δεν χρησιμοποίησε την αυστηρότητα με την οποία έγραφε τις αποστολές του. Δέστε πως η αγάπη τους έχει. Θέλω, λέγει, να μην αμαρτήσετε εσείς, και ας φανώ εγώ αδύνατος, και ας πούνε για μένα ό,τι θέλουν, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι. Το μέλημά μου, ο πόθος μου είναι η δικιά σας πνευματική προκοπή. Ου γαρδινάμεθα τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Άλλωστε λέγει, ο σκοπός μου και ο στόχος μου αυτός που ανέφερα προηγουμένως, φανερώνει ότι ζω μέσα στην αλήθεια του Θεού. Ζω για τον Θεό, για τη δόξα του Θεού, για τη σωτηρία τη δικιά σας. Και δεν είναι δυνατόν όταν θα έρθω εγώ και σας βρω σωστούς, μόνο και μόνο για να αποδειχθώ αληθινός Απόστολος, να χρησιμοποιήσω σκληρών λόγων αυστηρότητα και να σας τιμωρήσω. Δεν μπορούμε να ενεργήσουμε αντίθετα από την αλήθεια. Αν δηλαδή είσαστε σωστοί και ενάρετοι και κατά Θεόν είναι η ζωή σας, τότε υποχρεούμεθα, γιατί αυτή την αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Θεός υπηρετούμε, να μην χρησιμοποιήσουμε αυστηρότητα απέναντί σας. Αν όμως πάλι είσαστε στην αμαρτία, θα χρησιμοποιήσουμε την αυστηρότητα, γιατί αυτό επιβάλλει η αλήθεια. Χαίρομεν γάρ όταν εμείς ασθενόμεν, εμείς δε δυνατοί είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτισιν. Και επειδή είμαι θα υπηρέτες αληθείας, και επειδή κατά αλήθεια θα ενεργήσουμε, αν είσαστε στην αρετή θα σας επενέσουμε, και αν είσαστε στην αμαρτία θα σας τιμωρήσουμε. Αυτή είναι η ακρίβεια, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό επιβάλλει ο Κύριος μας. Πρέπει να ξέρετε πως εάν εσείς επιστρέψετε, διορθωθείτε, και όσοι δεν έχετε αμαρτήσει, φυλάξτε τον εαυτό σας στην αμαρτία, και έτσι θα έρθω και εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω για κανέναν λόγο πια την αυστηρότητα, αυτό δεν θα με πικράνει, γιατί θα φανώ αδύνατος. Αντίθετα, και εγώ χαίρομαι και οι άλλοι Απόστολοι που είναι μαζί μου χαίρονται. Πότε? Όταν εσείς είστε ενάρετοι και δυνατοί, ώστε σε αυτή την περίπτωση πια η δικιά μας εξουσία να μην παρουσιαστεί, να μην χρειαστεί, να μην έχει καμιά θέση. Αυτό ευχόμεθα μόνο μες στην καρδιά για εσάς. Τι δηλαδή ευχόμεθα? Να προκόβετε πνευματικά μέρα με την ημέρα, να αγιάζεστε, να οδηγεί ο καθένας στη ζωή του στην τελείωση, στην τελειοποίηση. Δεν πει κανείς έναν Παύλο τόσο σωστό, δεν πρόκειται ποτέ να ενεργήσει επιδικητικά, ούτε θα ενεργήσει ανθρώπινα για να φανεί η δύναμή του και η εξουσία του, αλλά πάντοτε ο στόχος του είναι παιδαγωγικός, σωτηριολογικός, ο ίδιος να ενεργεί κατά Θεόν, τους ανθρώπους να τους οδηγεί στο Θεό, και δεν τον πειράζει καθόλου εάν πάντοτε θα είναι απέναντί τους γλυκής και επίοικης, εφόσον δεν θα χρειαστεί από τη ζωή τους να χρησιμοποιήσει την αυστηρότητα. Είναι μια τακτική τελείου παιδαγωγού, κάτι που δεν το έχουμε εμείς. Βλέπει κανείς στην δικιά μας τακτική ότι φυλάμε κάτι σε κάποιον, είτε μέσα στο σπίτι μας, σε ένα μέλος της οικογένειας μας, σε κάποιο παιδί μας, σε κάποιον δικό μας ή σε κάποιους συνεργάτες μας, και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, ανεξάρτητα εάν δεν χρειάζεται αυτή η αυστηρότητα, διότι ήδη έχει τακτοποιηθεί πνευματικά το θέμα, εμείς θα πικάρουμε τον άλλον, θα τον πικράνουμε, θα τον πειράξουμε, θα τον τιμωρήσουμε, θα μιλήσουμε σκληρά, θυμίζοντάς του αυτό ή εκείνο, για να αποδείξουμε την υπεροχή μας, την εξουσία μας, την θέση μας μέσα στον χώρο μας, μέσα στον τόπο μας, μέσα στην εκκλησία μας, μέσα στο σπιτικό μας. Βλέπει κανείς πόσο ωραία ο Παύλος τοποθετείται απέναντι στους Κορινθίους και απέναντι στους χριστιανούς γενικά. Είναι εκείνος ο οποίος με κάθε τρόπο, για κάθε άνθρωπο, προσβλέπει στο πώς είναι δυνατόν να οδηγηθεί η ψυχή στη μετάνοια, στη σωτηρία, στην διασφάλιση της αρετής, αν υπάρχει η αρετή, να μην αμαρτήσει, ώστε όλοι από κοινού να κερδίσουν τον παράδεισο. Και και ολοκληρώνει αυτή την αναφορά του με τα εξής: «Δια τούτο ταύτα απόν γράφω, είναι παρόν μη αποτόμως χρήσομαι, κατά την εξουσίαν είναι δοκέμι ο Κύριος εις οικοδομήν και ουκ εις καθαίρεση». Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα αυτή η σωστή παιδαγωγική τοποθέτηση του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό το λόγο σας γράφω αυτά όλα, γι' αυτό χρησιμοποίησα αυστηρή γλώσσα στην επιστολή μου. Τώρα που είμαι απόν, σας μίλησα με αυστηρότητα, ώστε να συνέλθετε όσοι έχετε αμαρτήσει, να προσέξετε όσοι δεν έχετε αμαρτήσει, για να μην αμαρτήσετε, ώστε όταν θα είμαι πια παρόν, τους μετανοημένους δεν θα έχω ένα λόγο να τους παρατηρήσω, αυτούς που δεν θα έχουν αμαρτήσει θα έχω λόγο να τους επενέσω, όχι να τους παρατηρήσω, και έτσι να μην μεταχειριστώ καμία αποτομία, καμία αυστηρότητα, καμία σκληρότητα, που μπορώ να το κάνω βάσει της εξουσίας που μου έδωσε και ο ίδιος ο Κυριός μου. Αλλά την εξουσία δεν μου την έδωσε για να γκρεμίζω, μου την έδωσε για να υποδομώ, για να χτίζω. Δηλαδή αν θα χρησιμοποιήσω την όποια εξουσία μου ο Χριστός μας, για έναν και μοναδικό πάντοτε σκοπό θα το κάνω. Όχι για να ταπεινώσω κάποιον, όχι για να τον πλήξω, όχι για να τον εκδικηθώ, όχι για να αποδείξω ότι είμαι δυνατός, αλλά για να τον οικοδομήσω. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή ερχόμουν και σας έβρισκα στην αμαρτία, ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιούσα την εξουσία μου θα ήταν πάλι τρόπος γεμάτος αγάπη για οικοδομή. Για να σας βοηθήσω να μετανοήσετε και να σωθείτε, να μην χαθεί η ψυχή σας. Ποτέ όμως να σας κάνω ώστε, επειδή θα έχω πια την εξουσία και θα σας έχω πιάσει στο κακό, να σας ταπεινώσω και να σας τιμωρήσω και να σας εξευτελίσω και άρα να σας γκρεμίσω πνευματικά. Είναι τέλειος ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Παύλος. Πάντοτε να είναι σωστός απέναντι στο Θεό ο ίδιος. Πάντοτε να κερδίζει τους ανθρώπους για το Θεό. Πάντοτε η οικοδομή των ανθρώπων. Εάν είχαμε αυτήν την τοποθέτηση στην δικιά μας την πνευματική ζωή και στην σχέση μας με τους συνανθρώπους μας, την όποια σχέση επιτρέπει ο Θεός, και με αυτήν την γραμμή ζούσαμε, δηλαδή το πώς θα οικοδομούμε, ποτέ δεν θα είχε η ζωή μας αυτήν την σκληρότητα που πολλές φορές χρησιμοποιούμε προς τους δικούς μας ανθρώπους, προς τους συνανθρώπους μας, όταν εκείνοι για οποιοδήποτε λόγο περιπίπτουν σε μικρή ή σε μεγάλη αμαρτία, σε μικρό ή σε μεγάλο λάθος. Και μετά από όλα αυτά, ακούστε τι ωραία πια γράφει ο Παύλος. Είναι ένα κομμάτι που ο αείμνηστος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, ο Διονύσιος, το είχε μελοποιήσει, το είχε αυτό το κομμάτι που θα σας διαβάσω τώρα φτιάξει ως κομμάτι βυζαντινής μουσικής, το είχε φτιάξει ως τροπάριο, θα έλεγε κανείς, ως έναν ύμνο, και μάλιστα στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών πολλάκις ακούγεται ψαλόμενο αυτό το ωραίο, αυτός ο ωραίος στίχος του Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έστε με θυμών. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ότι θα μπορούσε κανείς να πει στον εαυτόν του και να λέγει ο καθένας τον άλλον. Λοιπόν αδελφοί, σας προτρέπω να έχετε πάντοτε τη χαρά αυτή που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αμαρτήσει, που αν αμάρτησε έχει μετανοήσει, την αληθινή χαρά του Χριστού. Να εργάζεστε, το δεύτερο, για την τελειοποίησή σας. Να ξέρετε ότι δεν φτάνει κανείς στην τελείωση από την πρώτη στιγμή που γίνεται χριστιανός. Άγιοι γίνεστε. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Κυριός μας, να γινόμεθα Άγιοι μέρα με την ημέρα. Άρα λοιπόν σιγά σιγά αλλά σταθερά κάθε μέρα να έχετε στόχο σας, την πνευματική σας προκοπή και πρόοδο. Τρίτον, έχετε το αυτό φρόνημα, την αυτή πίστη, να είστε σωστοί στην δογματική τοποθέτηση, να μην τυχόν άλλα πιστεύει ο ένας και άλλα πιστεύει ο άλλος. Αυτό σημαίνει να έχετε το αυτό φρόνημα. Το αυτό φρονίστε. Τέταρτον, όχι μόνο να έχετε την αυτή πίστη, αλλά και τέτοια αγάπη μεταξύ σας που να σας διασφαλίζει την σωστή κοινωνία μεταξύ σας και επομένως να έχετε ειρήνη ανάμεσά σας. Να έχετε ειρήνη με τον Θεό, γιατί δεν θα έχετε αμαρτήσει. Να έχετε ειρήνη με τον εαυτό σας, γιατί θα έχει φύγει η αμαρτία η οποία σας διχάζει εσωτερικά, και να είστε και μεταξύ σας σε ειρήνη. Τι μπορεί κανείς να έχει την αυτή πίστη, αλλά να μην έχει σωστή αγάπη και να μην έχει σωστή κοινωνία και να μην υπάρχει ειρήνη ανάμεσα σε αυτόν και στους δικούς του ανθρώπους ή στους γύρω του. Και τότε λέγει ο Θεός της αγάπης, ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ο Θεός, ο οποίος είναι ο ίδιος η αγάπη, είναι εκείνος ο οποίος εκήρυξε την αγάπη, εκείνος που σταυρώθηκε από αγάπη, εκείνος που μας έδωσε το δώρο της αγάπης, εκείνος ο οποίος μας ειρήνευσε με τον Πατέρα τον Επουράνιο, με τη σταυρική του θυσία, και μας χάρισε αυτή την ειρήνη την οποία έψαλαν και οι άγγελοι την ημέρα της γεννήσεώς του. Αυτός ο Θεός να είναι μαζί σας. Αυτά τα τέσσερα σημεία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και να τα σκεπτόμεθα και να θέλουμε να ισχύουν και για μας και για τους γύρω μας. Χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε, το αυτό φρονίστε. Παρακαλείστε σημαίνει να παρηγορήστε. Και παρηγορείται ο άνθρωπος όταν αναστρέφεται τον Θεό, τους αγγέλους, τους Αγίους, όταν μελετάει τα Ιερά Κείμενα, όταν στηρίζεται σωστά στην εν Χριστώ ζωή, όταν έχει την ελπίδα του ουρανού, όταν μπορεί μέσα σε όλες τις δυσκολίες να στηρίζεται πάνω στο βράχο της πίστεως, να αγκαλιάζει το Σταυρό του Χριστού μας και να είναι έτσι δυνατός. Και μετά από αυτή την θαυμάσια προτροπή, ο Απόστολος Παύλος στέλνει τους χαιρετισμούς: «Σας πάσαστε αλλήλους, εν Αγίω Φιλήματι, ασπάζονται εμάς οι Άγιοι Πάντες». Ανταλλάξτε, λέγει, μεταξύ σας εγκάρδιο χαιρετισμό με φίλημα Άγιο. Γιατί υπάρχει και το φίλημα του Ιούδα, το φίλημα της προδοσίας. Εσείς να έχετε τέτοια κοινωνία μεταξύ σας, ώστε όταν ανταλλάσσεστε ασπασμών της αγάπης, να νιώθετε ότι είναι Άγιος ασπασμός. Και συγχρόνως με το κείμενό μου αυτό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, με την επιστολή μου σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς από όλους τους χριστιανούς όλων των περιοχών από όπου έχω περάσει και από όπου τώρα σας γράφω. Αυτή είναι η ενότητα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, η οποία διασφαλίζεται με αυτή την κοινωνία της αγάπης. Δεν μετελέγει ότι πρέπει να έχουμε και το αυτό φρόνημα και την ειρήνη. Η αγάπη και η ειρήνη έχουν απόλυτη εξάρτηση από την πίστη. Για να υπάρχει ενότητα μέσα στην Εκκλησία, για να υπάρχει κοινωνία αγάπης, πρέπει να έχουμε και κοινωνία πίστεως. Και κατακλείει την επιστολή του και κατακλείει των λόγων του αυτόν ο Απόστολος Παύλος με την τριαδική αυτή ευλογία, την οποία πάντοτε σας προσφέρει ο ιερεύς κατά την Θεία Λειτουργία. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία το Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Η χάρις που δόθηκε και δίδεται από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, αυτή η δωρεά της αφέσεως, αυτή η δωρεά που έρχεται σαν καρπός της θυσίας της Σταυρικής, αυτή είναι η χάρις. Αυτό είναι το δώρο που μας έκανε ο Θεός. Έστειλε τον Υιόν του, ανέβηκε επάνω στο Σταυρόν, έσβησε τις αμαρτίες μας, μας υιοθέτησε και μας δίδει και την δύναμη για να ζήσουμε όπως έπρεπε να ζήσει ο Αδάμ και δεν έζησε, και όπως αν θα ζήσουμε θα κερδίσουμε ό,τι έχασε ο Αδάμ. Αυτή η χάρη λοιπόν που δίδεται από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και η αγάπη του Θεού Πατέρα, αυτή η αγάπη που φάνηκε αληθινή με το να στείλει τον Υιόν του στον κόσμο, ούτως γαρηγάψει ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού έδωκεν την επάσω πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτε. Αυτή η αληθινή, η έμπρακτη αγάπη του επουρανίου πατέρα, έλεγε ο γέροντας ο πατήρ Εφάνιος, και είναι από τα τελευταία του κείμενα πριν φύγει από τον κόσμο αυτόν, από τις τελευταίες του μάλλον ομιλίες, ότι δεν θα πρέπει ποτέ να παραπονούμεθα για όσα επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, για όποιες δοκιμασίες, διότι έτσι έδειξε την αγάπη του σε μας και στον Υιόν του. Τον ίδιο τον Υιόν του τον έστειλε για να σταυρωθεί, όχι για να καλοπεράσει στη γη. Αφού λοιπόν έτσι αγάπησε τον Υιόν του και έτσι μας αγάπησε εμάς και μας έδωσε τη λύτρωση δια της θυσίας του Υιού του, γιατί δεν θα ζητήσει και εμείς κάποιες θυσίες να κάνουμε για να φτάσουμε να κερδίσουμε την αγάπη του, τη χάρη του, άρα την ένωση και την θέωση. Και συγχρόνως λέγει η συμμετοχή σας στα χαρίσματα του παρακλήτου πνεύματος ήθελε να είναι με όλους σας, αμήν. Βλέπετε, ο πατέρας μας αγάπησε, ο Χριστός ήρθε και μας έδωσε τη χάρη του, το δώρο του, και αυτή τη χάρη του Χριστού την διαχειρίζεται, την διαμοιράζει το παράκλητο πνεύμα. Ο πατήρ ευδόκησε, ο λόγος άξε γένετο, και εμείς δια του παράκλητου πνεύματος παίρνουμε αυτά τα δωρήματα της σταυρικής αγάπης και θυσίας του Υιού. Επομένως, αυτή η δωρεά, αυτή η λυτρωτική προσφορά του Χριστού μας, την οποία και μόνον έχουμε ανάγκη στη ζωή μας, τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε παρά μόνο αυτή την χάρη, αυτή την δωρεά. Αυτή την δωρεά πρέπει να τη νιώθουμε πάντοτε σαν ευλογία του Τριαδικού Θεού, σαν δώρο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θέλησε ο Πατέρας, υπήκουσε ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο πλέον, που είναι η ψυχή της ψυχής μας, που είναι η ψυχή της Εκκλησίας μας, διαμοιράζει στον καθένα μας ανάλογα με την διάθεσή του και την παράκλησή του και την ετοιμασία του τα χαρίσματα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να καρποθούμε τα δώρα του Σταυρού, άρα τη χαρά, την ειρήνη, την αγάπη, τη λύτρωση, την θέωση, τη βασιλεία των ουρανών. Αμήν.